počúvate podcast Rádia FM. www.radiofm.sk.
Podcast Kino FM je pre vás pripravený aj tento týždeň a ja si myslím, že tento týždeň to bude také pomerne paradoxné, lebo síce sa skončil Medzinárodný filmový festival Bratislava, ale o ňom sa v podstate asi ani príliš rozprávať nebudeme, lebo nestihneme. Pretože do slovenských kín sa premiérovo vo štvrtok, to znamená včera, dostalo 6 nových titulov, tak si zbehneme tie a paradoxný dnešný podcast Kino FM je z môjho pohľadu preto, lebo ja som nevidela ani jeden z tých filmov, čo je úplne teda nepredstaviteľné. Ale snažila som sa, ale o tie, alebo jasné, 6 filmov sa naozaj nedá stihnúť v reálnom čase, jedine, že by som si zobrala dovolenku, ale myslela som si, že 3 dám a 2 z tých 3, ktoré som mala enormný záujem, sa v podstate ani nepremietajú, takže naozaj veľmi ťažko skombinovať to tak, aby sme vám niečo mohli porozprávať. A teda my rozprávať budeme spolu s Petrom Konečným, šéfredaktorom portálu Kinema.sk. Ahoj.
Ahojte.
A Peter niečo videl a o tých ostatných filmoch tak nejako v náznakoch možno niečo povieme a naozaj bude iba na vás, aby ste si spravili iba vlastný názor. Tentokrát asi žiadne odporúčania nebudeme dávať, ale tak možno niečo naznačíme. A začneme filmom, ktorý prejdeme podľa mňa veľmi rýchlo, Spy Kids 4 s podtitulom Stroj času. Tak tento film prejdeme, myslím, a nevidel si ani ty, alebo si našiel odvahu?
Práve, že nevidel som, ale viem o tom prakticky, to je výhoda tohto filmu, že
vieš o tom všetko.
Viem o ňom všetko bez ohľadu na to, že by som ho videl.
A ja musím povedať, že som dokonca nevidela doteraz ani jeden z týchto Spy Kids filmov.
Aha, tak to vždy, ja som videl všetko.
Ale ja som sa vždy tak chystala a vždy mi do toho niečo prišlo a nakoniec som v podstate ani nebola príliš smutná, že som ten film nevidela. A v prípade štvorky Spy Kids som naozaj rada, že som ten film nevidela, lebo nepoznám nikoho, kto by aspoň jednu dobrú vec povedal na margo tohto filmu.
No, to sa ani nedá ako vôbec čomu diviť, že tak dopadlo. Vlastne tá séria pokračuje už 10 rokov, kedy ho mu napadlo, že urobí film pre svoje deti, alebo tak to nejak bolo myslené.
Áno, áno.
Aby mali taký ten vlastný obývačkový, že čo urobil tatino, a tam to dopadlo ešte tak relatívne, že už je zlé, ale ešte to bolo také pozerateľné, viac menej ten prvý diel pred tými 10 rokmi, a potom sa to už začalo každým ďalším dielom sa to začalo zhoršovať a zhoršovať, až nakoniec vlastne vznikol ten tretí diel 3D, ktorý, ale teraz asi presne si nevedám, v ktorom roku vznikol, ale viem, že je medzi ním a týmto posledným, dúfam, že posledným, je dosť veľa rokov, alebo je tam niekoľko rokov. Čiže vlastne ten štvrtý diel, ten tretí diel sa dokonca volal, tuším, že Game Over, mal taký podtitul.
Je to možné.
A to znamenalo, že už by to tam mal byť úplný finito, ale tedy, a to bolo 3D.
Ale teraz je tu stroj času, vieš. To znamená, že
času,
keď je aj hlavne, Game Over, tak môže byť stroj času.
Hlavne on v tom treťom dieli riešil to 3D, čiže
4D. Teraz by malo byť.
Teraz je vlastne 4D, lebo 3D už je nuda. Takže 3D, to bolo 2007 sa mi zdá. A mám pocit, že sa to ešte v rámci našich multiplexov púšťalo s takými tými papierovými okuliarmi. Mm-hmm. Ak si dobre pamätám, že to ešte nebolo, to nebolo to 3D, tej technológie, ktorú máme teraz v kinách. A ja si pamätám, že ja som bol, myslím, že na tej projekcii nejak, a tam som videl tie deti, ktoré utekali sa vyvrackať von, lebo im bolo z toho zle, a mne z toho bolo zle asi tiež po nejakých 20 minútach.
Ale deti to nezvládali
minútach.
Asi kvôli tým okuliárom 3D. A ty z nejakého iného dôvodu.
No mne sa to skombinovalo celé dokopy, že mne aj z toho obsahu, aj z toho, že mi zostalo zle, z toho, ako to 3D bolo urobené vlastne, to bolo také nepríjemné celé.
Ale aký dobrý marketingový ťah? Chcete deťom prečistiť žalúdky a precvičiť žalúdočné šťavy,
aby
žľavy?
Aby sa detičky vygrgali a vygrckali, tak je to výborné. Takže tedy tam behali po tých schodoch, krckajúc už v podstate počas cesty. A to bolo len vidieť, sa to tam hemží. A
to museli byť výborné zvuky.
Áno, to bolo fajn. Čiže teraz sa grcká úplne inak podľa mňa, lebo toto už padlo úplne na dno. Podľa mňa toto už musí byť definitívny koniec pre túto sériu. A Spy Kids 4D je podľa mňa zbytočné sa mu naozaj venovať viacej, ako sme už teraz povedali, pretože podľa recenzie, ktorá je u nás na Kineme, tak sa tam vracká, tak sa hádžu
plienky špinavé, to
plienky
som si ja niekde prečítala.
Hovienka lietajú vo vzduchu a všetko je úplne že super. A ešte príšerný trailer, to má ktorý myslím, že vám zabezpečí to, že pokiaľ by ste naozaj neodolali tomu what's a go, tak si dáte tie 3 minúty a viacej času na to vôbec nemusíte investovať.
To sú Spy Kids 4, stroj času. Ale myslela som, že to prebehneme rýchlejšie, ale zaujímavo si rozprával, nechcela som ťa zastavovať. A môžeme ísť podľa mňa na ďalší film, ktorý ja som sa pôvodne chystala, priznám sa, ísť si ho pozrieť, lebo myslím si, že tento druh filmov musíš vedieť. Musíš vidieť, aby si mohol o ňom povedať, že prečo to je buď dobré, alebo prečo to je zlé, alebo prečo to je priemerné, lebo pri tomto druhu filmu si to nevymyslíš. A to je film so Sarah Jessica Parker, ktorý sa volá ako?
Nechápem, ako to dokáže. Taká šikovná mamina.
Nechápem, ako to dokáže. To je romantická komédia so CJP v hlavnej úlohe. A ona, ako som sa dočítala, tam hrá. Ešte stále som si hovorila, že dám tomu šancu, ale potom, ako som si prečítala, o čom to je, tak som si povedala, že inak strávim večer prácou. Sarah Jessica Parker stvárňuje, myslím, že nejakú finančnú manažérku, ktorá je úspešná vo svojej práci a dokonca ešte má doma aj manžela, Grega Kinnera a dve deti a všetko to stíha a potom sa jej začne rysovať nejaká iná zaujímavá práca. Do toho príde Pierce Brosnan ako ďalší možno osudový muž a začne sa to všetko nejako komplikovať a je to romantická komédia a keď som si prečítala tú synopsu, tak som si povedala, že radšej zostanem v práci dlhšie a ten film obetujem. No, ale aj keď som sa chystala, lebo naozaj, no, neviem, čo mám na margo tohto filmu povedať, lebo si neviem predstaviť, čo sa tam môže riešiť okrem toho takého obyčajného,
no,
na čo
nič.
Sme zvyknutí.
U nás odborník na romkomy Mišo Korec, ktorý z ktorého hodnotenia ja osobne si vždy musím, takže ja osobne teda 2-3 hviezdy ubrať, takže on má rád naozaj tento žáner, tak tomu dal, že 4.
To znamená, aj, čiže že ty, keď si uberieš 2-3,
tak
jedna,
sa dostávame
dve.
Na úroveň vlastne nepozerateľného titulu.
Na úroveň Spike 4.
A tam tomu dal 2. To písal tiež on. Mm-hmm. A on má všetky Spy Kids.
Čiže sa mu pomstil tento týždeň.
Keď mal dneska, tento týždeň mal veľmi dobrý na recenzie a dal tomu 2 z 10 a veľmi zábavnú recenziu napísal k tomu, takže všetko tam zhrnul do toho, že je to naozaj že poriadny priekak a v tuto sa vlastne používal niečo podobné v rámci hodnotenia a keď na romkom on dá 4 z 10, tak pre mňa je to vlastne znamenie, že toto riskovať skutočne nemusím. Čiže tento titul som rovnako nevidel a rovnako myslím, že neľutujem, že som ho nevidel a rovnako asi pravdepodobne nemám dôvod
vidieť. A ja sa nám teším, keď bude možno niekedy počas Vianoc na televíznej obrazovke, že si vytiahnem takú tú žehliacu dosku a pritom sa mi bude tak perfektne žehliť.
To je taký určite taký pekný žehliací film o tom, čo všetko dokážu ženy v rámci toho svojho nasledenia.
Áno, ja budem žehliť, budem popri tom variť pies a tak. A
milovať Pierce Brosnana.
Áno, bude mi pritom neuveriteľne krásne. Ďalší film, na ten som sa ale zhodou okolností a fakt niekedy sa pomerne tešila, lebo také, že úplne komédie nemusím, ale Ben Stiller to sem tam vie uhrať, že je to pozerateľné. Ten film, na ktorý vás pozývame v tejto chvíli, sa volá Majstrovský plán, dobre si pamätám. A teda Ben Stiller príde o veľký balík peňazí, pretože nejaký burzový makler v podaní Alana Aldu, a na toho som sa veľmi tešila, na toho som bola zvedavá, tak spreneverí nejaké veľké peniaze. A on sa rozhodne v duchu filmov Ocean's 11 pomstiť pánovi burzovému maklerovi a začne vymýšľať, ako mu ukradnú tie peniaze. A ešte som bola celkom namotaná, lebo v popiske som teda okrem Alana Aldu našla aj Caseyho Afflecka ako jedného z účinkujúcich práve tej partie, ktorá bude krádnuť. A toho ja mám veľmi rada, Caseyho Afflecka. A neodvážila som sa potom, čo som videla trailer na ten film, ísť.
No, podobne.
Radšej si pozriem nejakého Meša, keď chcem Alana Aldu. Nie?
Tak to už si skočila úplne.
Úplne inde.
Úplne inde, ale Alana Alda. Nie je to človek uzavretý v tom seriálovom svete Mešu. To veľa z tých hercov.
Ale
vieš,
ja som to myslela v tom zmysle, že keď sa chcem zabaviť a keď tam chcem mať Alana Aldu, tak si radšej pozriem Meš.
Áno, a tak už toto je presne ten typ filmu, kde už podľa toho názvu.
A počkaj, ty si videl tento
Majstrovský plán? Nevidel som to
práve,
že, ale bol som tak, že na pol ceste, že idem, ale mal som ešte, že budem robiť niečo iné, alebo budem na Majstrovský plán, ktorý pravdepodobne zase presne viem, asi aký bude.
A to je škoda, lebo ja som sa ťa chcela pýtať, že či či je to v podstate vykradnuté Ocean's Eleven.
Vraj áno, vraj je to ďalších niekoľko filmov dokopy a že to nejak zásadne nefunguje. My sme to ani moc nepochválili u nás. A vlastne režisér Brad Ratner tam... Sú tam síce tí X-meni, ktorých robil, ale Rušné hodiny mňa osobne nejakým spôsobom nelákali nikdy. Čiže a ja sa bojím, že to je skôr asi tým smerom. A podľa všetkého to tak vyzerá, že to aj tým smerom. Čiže majstrovský plán o tom, ako to bude strašne zábavné, keď to tá partia ľudí nátra tomu veľkému
šéfovi. Ja ešte, aby som dopovedala to herecké obsadenie, tak Ben Stiller akože áno, ako kedy, dá sa, potom Alan Alda, že áno, Casey Affleck áno, a potom som tam zbadala meno Eddie Murphy,
a to som sa tak zlákla,
a si hovorím, že to bude presne to Rush Hour, tak to som si rozmyslela a majstrovský plán som si
urobíš dva kroky dopredu a tri späť hneď.
No.
A už potom sa ti do toho
myslím, ja sa veľmi ospravedlňujem, lebo napríklad v nejakých dramatických úlohách, keď som videla, a to už bolo pomerne dávno, Dreamgirls, kde si zahral Eddie Murphy, tam bol fajn, ale ja som sa opäť bála tej jeho komediálnej polohy, tak to som si povedala, že definitívne je mi to veľmi ľúto, ale toto bolo z môjho pohľadu
Eddie
takéto
Murphy
rozhodujúce, že prečo nie
je si pre mňa už taký odstrašujúci element pri filmoch, takže...
Ale dobrá správa je, že pokiaľ táto herecká zostava vám vyhovuje, pokiaľ máte radi Eddieho Murphyho, tak majstrovský plán, nech sa páči, už sa premieta aj v našich kinách. A ideme na to ďalšie, čo sa premieta. Viditeľný svet Petra Krištúfka. To som sa chystala aj v rámci MFF Bratislava, ale človek mieni, pán Boh mení, ako sa hovorí. Ty si videl už dávnejšie tento film Petra Krištúfka a krútil si tak trochu nosom. A ja na ten film určite pôjdem, som veľmi zvedavá, nie len preto, že Ivan Trojan dostal cenu za najlepší mužský herecký výkon, ak si dobre pamätám, na MFF Bratislava za svoj výkon. A celkom som na to zvedavá, ale povedz, prečo si ty krútil nosom. Ty si to
videl. Je pravda, že som to videl.
Ja by som povedala, že aby teda bolo jasné, aby ste vedeli, Peter Krištúfek nakrútil tento film Viditeľný svet ako svoj režisérsky debut, nakrútil ho podľa vlastného scenára. A hlavnú úlohu si teda zahral Ivan Trojan, ktorý je síce myslím nejaký letový dispečer, ale je taký divný asociál a ďalekohľadom zo svojho bytu býva v Petržalke, pozoruje nejakú rodinu, ktorá býva oproti v Činžiaku. A potom sa to samozrejme v duchu toho všetkého, čo poznáme, skomplikuje a zamotá. A teraz poď povedať, že prečo si krútil nosom.
Ivan Trojan opäť sa vrátil na letisko podobne ako v príbehu Obyčajného šialenstva, lebo je to také cool povolanie.
To kvôli tým klapkám, čo sa nosia na ušiach.
Škoda, že niektoré postavy nemôžu mať trošku normálnejšie povolanie, lebo potom mi to prípada také celé zvláštne.
Letový dispečer je úplne normálne zamestnanie.
Také bežné, vo filme. A Ivan Trojan je to najväčšie, to najdôležitejšie z tohto filmu, a to druhé veľmi najdôležitejšie z tohto filmu je kamera Martina Štrbu. Lebo je to vo veľkej miere, je toto také typické kamerové cvičenie, ktoré sa využíva na vysokých školách, keď sa cvičia kameramani na tzv. Rôzne práce, ako je sledovanie, zameriavanie a tak, že sa využívajú takéto spôsoby, kedy vlastne má docieliť u diváka pocit toho, že tá hlavná postava niekoho sleduje, že sa pozerá cez nejaký ďalekohľad, že sa pohybuje v tom prostredí očami a tak ďalej. Čiže to je také kamerové cvičenie. Ale to, čo keďže som to videl už tak dávnejšie, pamätám si, inak paradoxne si pamätám, a tak ja si pamätám z veľa filmov, veľa vecí, ale nezostalo to vo mne iba tak, že by to úplne definitívne vyšlo preč. Ja som to videl na také novinárske projekcie po Varoch, kde boli tie reakcie tých ľudí zmiešané, a čo trošku môže ovplyvniť aj toho, ten následný nejaký pocit z toho filmu, a hlavne keď tam bolo tak málo ľudí, to bolo nejak pre 20 ľudí uzavretá taká projekcia. A je určite iné vidieť to niekde na premiére v plnej sále, ako bolo teraz počas Bratislavského festivalu, vlastne v divadle Pavla Rasaka Vejzoslava, kde bola premiéra toho filmu. Ale pre mňa osobne zostali z toho filmu už iba určité fragmenty. Hlavne sa mi páčilo to, že sa nebral smrteľne vážne celý ten film, bolo tam niekoľko veľmi takých scén, ktoré to posúvali niekam úplne inám, a že to trošku zjemňovali tú vážnosť toho celého, ale zase to, kam to spelo a kde to vlastne celé skončilo, je už veľmi také vážnejšie celé, a vlastne to budovanie tej postavy Ivana Trojana ako niekoho, kto je absolútne neučitateľný a ťažko definovateľný blázon, alebo človek, ktorý je neuveriteľne namotaný a zalúbený, neviem, či toto správne slovo, ale až fanaticky ide po niekom konkrétnom, tak a ešte má tých priateľov v práci, má tú normálnu robotu, kedy sa to celé tak dáva do tej úlohy, to čo vlastne sa stalo už pri napríklad kedysi dávno v Mlčaní a hniad a ešte dávnejšie, kedy vlastne sa z niekoho veľmi intelektuálneho odkrýva, že to nie je úplne normálny človek. Čiže táto doba vlastne vyžaduje to spojenie kvázi niečoho veľmi intelektuálneho alebo niekoho, kto má nejaké postavenie v práci a zároveň sa z neho stane niekto, kto je nenormálny. A to je to zaujímavé, to čo diváka baví pozerať sa na to, takéto dešifrovanie tej postavy. V konečnom dôsledku ale ide také spájanie niekoľkých filmov dokopy. Je tam to teraz to slávne okno do dvora Hitchcockové, ktoré sa dá pri tomto filme spomenúť, aj keď tam je to v inom kontexte, že vlastne ten sledujúci nie je následným človekom, ktorý spácha nejaký čin, ale je to človek, ktorý vlastne sleduje niečo s úplne iným zámerom. Ale je to vlastne využitie tej témy iným smerom a pre mňa osobne Viditeľný svet je určite jeden z tých lepších slovenských filmov, ktoré bolo možné vidieť tento rok. Dokonca si myslím, že to sú tie dôležité slovenské filmy, ktoré myslím, že stálo tento rok za videnie, a to je Dom a Viditeľný svet. To sú myslím, že takže nič sa nestane, keď divák vyskúša tento film s tým, že možno bude pre ňa také chvíľku prekvapenie, že je to slovenský film, pretože hlavná postava vlastne Ivan Trojan, vďaka Bohu
nie je predabovaný
a vďaka Bohu ani nebol nútený hrať v slovenčine, čiže je on úplne prirodzený Čech, ktorý sa pohybuje na slovenskom sídlisku tuto niekde v Bratislave, a tým pádom je to celé je to prirodzenejšie, ako keby sme sa hrali na niečo, čo by nefungovalo. Len môže to trošku vyzerať ako opäť ďalší český film, ale nie, ten teraz nejde o český film, ale ide o naozaj slovenský film s českým hercom, ktorý bol podľa mňa dobre nakastovaný, len podľa mňa horšie to už dopadlo so samotným takým tým celkovým príbehom a celkovým tým scenárom toho filmu, ktorý mohol byť inovatívnejší, viac ako je to len nejaká variácia.
Tak to boli 4 filmy, ktoré môžete od včera vidieť v slovenských kinách, a my sme ešte neskončili, pretože sa dostávame k ďalším dvom. A teda ja som nevidela ani jeden, ani druhý. A toto sú tie dva, respektíve ešte na Viditeľný svet som sa chystala. Toto sú tie dva, ktoré som si každopádne chcela ísť pozrieť. Ale Jaskyňa zabudnutých snov sa napríklad v Bratislave nepremieta. Tu musíte hľadať v sieti Cinemaxov. Premieta sa v 3D formáte. A potom ešte sa dostaneme pomaly aj k životopisnému filmu Mr. Nice. A ten sa napríklad v Bratislave premieta v jednom čase 21:20 a to už som nejako nezvládla. Také nočné premietanie.
Myslím, že sa, teda čo ja viem, v tom jednom kine sa premieta 21:20. Neviem, či sa ešte nepremieta v inom multiplexe, ale v tom hlavnom, teda v tom najväčšom multiplexe Bratislave sa premieta iba 21:20. Ja som si včera, teda som sa rozhodol, že na to pôjdem, bol som do 11:30 v kine, lebo je to dosť dlhý film.
A to ja nemôžem, lebo ja o 6:00 vstávam.
A ja som stával 6:30. Takže bol som do 11:30 v kine, aby som to teda videl. Boli sme piati. Kinosále.
Ale to je celkom úspech. Čiže... Bo ja keď som bola napríklad na Slovenský dom, tak som bola iba ja a manžel. A to bolo...
Bola si o koľkej?
Bolo, myslím, že v nedeľu o 13:00. Aha. Tak nejako. Čiže ono, úspech 21:20, podľa mňa 5 ľudí na takýto film, myslím si, že celkom úspech.
Neviem, a teda, čo neboli traja novinári.
Mr. Nice, film s Riffom s Rysom Ifancom v hlavnej úlohe, a už som povedala, že je to životopisný film, ktorý je nakrútený podľa autobiografickej knihy Howarda Marksa, a ja už som to aj v našom vysielaní niekoľkokrát hovorila. Ten človek normálne vyštudoval Oxford, ale nie je známy tým, on sa v úvodzovkách preslávil v istú dobu dokonca ako najhľadanejší človek Británie, pretože on sa rozhodol pašovať marihuanu a stal sa drogovým kráľom. Bol zatvorený aj vo väzení a má za sebou niekoľko, myslím, že vzostupov a pádov, a napísal teda o tom životopisnú knihu nazvanú Mr. Nice, a podľa toho vznikol rovnomenný film. A ja sa na to celkom teším. Ty si videl, tak porozprávaj.
Ja som videl.
Dojmy z tvojej polnočnej premiéry.
Je to vizuálne veľmi zaujímavo podľa mňa urobený film. Mne sa to páčilo, ako sa pracuje so starými archívnymi materiálmi.
Ja som čítal, že je to také, že komediálna retro dráma.
Áno, je to retro, a je tam využitých strašne veľa starých záberov, ktoré sa často aj kľúčujú do pozadia, čiže postavy sú vlastne vnorené do starých záberov, pretože to by sa produkčne nedalo zvládnuť, tie naozaj toľko také kulisy a také staré autá, neviem čo všetko, čiže tie ulice
také,
sú pôvodné.
Podľa mňa je to časové obdobie.
Áno, to časové obdobie také, je také väčšie, je také dlhšie, lebo vlastne sledujeme jeho príbeh vlastne od toho,
ako nastúpi na Oxford, ako, predpokladám.
A ako je vlastne učiteľom, ako, ako skončí vysokú školu, začne učiť a následne sa dostáva úplne kvázi náhodou do veľkého biznisu s drogami, do ktorého vlastne ani moc nechcel, ale prišlo to tak, že vstúpil a nevedel už potom z neho vystúpiť, lebo...
To tak býva. Drogy sú zlé, deti, zapamätajte si.
Je tam akorát práve jedna scéna, ktorú teraz hovorí, že on tam súloží so svojou manželkou. Neviem, či vtedy už a manželkou, alebo ešte
to
nie.
To je jedno, ja som sa bála, že povieš matkou. Dobre, pokračuj.
Nie, to by boli ťažké drogy. No a vlastne, ak tam súloží, tak v telke je také, že a milé deti, drogy sú zlé a oni ak spolu súložia, tak vykriknú, že nie. A on opakuje, že a opakujte po mne, drogy sú zlé a všetci vykriknú, že áno a oni ak tam súložia, tak nie. A je to taká asi...
Ježi, ako keby som tam bola.
Je to asi najlepšia scéna z toho filmu, dostala sa dokonca aj do, myslím, že trailer ňom začína. No... pre mňa je to vizuálne zaujímavý film, ale je to už niečo, čo tu bolo viacejkrát, pretože sa to využíva taký klasický ten model, keď sa z nikoho stane absolútny borec v oblasti pašovania drog a zároveň je to neuveriteľný boháč vlastne zo dňa na deň, dostane strašne veľa peňazí, zarobí na tom strašne veľa peňazí, ktoré si užíva patričným spôsobom, ale myslím, že to tu už bolo viacejkrát, teraz mi vypadlo, jak sa volal ten film, s Johnnym Deppom, kde to vlastne, vieš čo myslím asi, takže nám spoločne vypadol, ale posluchači všetci určite vedia. Teraz,
a ťukajú si do čela, že tí dvaja amatéri.
Tak zas toľko chýb v tom podcaste, nevedia to, nemajú to ani napísané. Všetky tie diskusie mám rád, takže môžete nám kľudne napísať. A ja si možno dokonca tejto relácie ešte spomeniem, jak sa volá ten film, bo to mám na jazyku. No. A toto je niečo veľmi podobné v zmysle toho, ako sa z neho stáva niekto. Len je to menej také komplikovanejšie, je tam menej takých tých režisérských záležitostí. Je to skôr o snahe pracovať s tým hereckým obsadením, ktoré tam je, ktoré podľa mňa skvelo urobené, komplet celé to herecké obsadenie, ktoré tam, lebo naozaj si to podľa mňa užívali veľmi dobre. Mal som až pocit, že naozaj pri tom celom fajčili reálne veci. Pretože...
Aby sa dostali do úlohy.
Stanislavského
metóda.
Má to výborné záverečné titulky, kedy vlastne vidíme Ifensa pekne fajčiť trávu pomerne dlhých scénach, si to tak užívať a ten dym, no také spomalené to je a ten dym vlastne tak obkolesuje celú tvár, jak vychádza a je to aj do toho záverečné titulky výborná hudba. Ináč v celom filme je výborná hudba a vlastne toto tie titulky stoja za to vidieť, lebo je to úplne s takou láskou k tej tráve urobené celé. Je to...
S láskou je to fajčené a s láskou dorobené potom tie titulky do toho. Ale nezabudnite, drogy sú zlé.
Áno, však ten film úplne jasne dáva návod k tomu, že drogy sú zlé, pretože hlavná postava...
Ja to opakujem iba preto, aby nás niekto neobvinil, že si z toho robíme srandu a podobne.
Ale ten film si z toho robí srandu, pretože...
Ale my si nesmieme, vieš.
Je tak, dobre. Tak keď
lebo
na to,
predsa len keď na to verejnoprávny pôjdete, rozhlas, nemôžem si z takýchto vážnych vecí robiť.
Áno.
Žarty.
No, ale keď na to pôjdete, tak vlastne oni si z toho robia. To robia,
áno, je to komediálna dráma.
Komediálna dráma, ktorá ešte končí naozaj, že dobre. To je akože...
Ale drogy sú zlé.
Čiže vlastne končí to tak, že všetci sú spokojní a šťastní. A čo som to chcel ešte povedať... Bernard Rose ako režisér, on je taký veľmi zvláštny, lebo neviem, či si od neho niečo videla.
On má niektoré veľmi dobré a niektoré strašne zlé. Ja som videla, myslím, s Garym Oldmanom aká nejaká manželka, nejaká... To je jedno, s Garym Oldmanom.
Ja som videl Annu Kareninu a videl som Candymana. A ten, akože
Candyman to... je, myslím, nejaký horor. Taký
áno. On
mysteriózny.
Sa dosť, že venoval hororom.
Ale to je taký starý ten Candyman, 80...
Neviem, myslím, že... Neviem, či
myslím, že prelom 80-tych, 90-tych rokov. A Annu Kareninu, tu som si... To je tá Sophie Marceau, tá verzia Anny Kareniny.
No tak, teraz ale...
No vidíš, a mne sa zdá, že áno, že to je verzia zo Sophie Marceau a tu som nevidela.
No a ešte tam má ten snuff.
A ja už sa teraz teším, jak budú všetci tie komentáre. A snuff, to je úplne výborné.
Snuff movie ešte urobil taký horor dosť zlý. Takže on tak žánrovo sa pohybuje na veľmi zvláštnych pozíciách. A toto je podľa mňa jeho taký najmenej bežný film, aký doteraz robil. Alebo žáner, v ktorom sa doteraz pohyboval. Nemyslím si, že to je ale nejak zásadne tak výnimočne urobené, že mi to zostane nejak veľmi dlhšie v hlave, ako by to mohlo podľa mňa, lebo proste je to už hľadanie také, že hľadáme ďalej biografické veci po ľuďoch, ktorí porobili takéto rôzne záležitosti a už dochádzajú, tí najlepší už boli spracovaní a teraz už prichádzajú na rad.
Ale myslím si, že ešte sa nájde.
Ale áno, ale už je to také viac menej, že stále dokola troška to isté.
Ja
ako
si
sa
myslím
pohybovať.
A nechcem, aby to teraz vyznelo nejako, že ironické, ale ja si myslím, že najbližšie sa dočkame životopisného filmu o Steveovi Jobsovi.
No, to je jasné, 2012 má premiéru.
Už to, no.
Áno. To už je vlastne nejakým spôsobom
dohodnuté. Ďakujem ti, kryštálová guľa moja.
Nestihli Vianoce, to je škoda, lebo to by bol najväčší biznis, ale kniha vyšla na Vianoce, teraz vychádza na Vianoce, takže tá bude slušne predávaná. No a podľa nej bude spracovaný, pravdepodobne podľa nej bude spracovaný aj film, takže film určite bude. Na Slovensku sa inak chystá napríklad Tiso, takže aj to
a je
bude.
To podľa tej divadelnej hry známej, ktorú...
Neviem. Robí to, myslím, že to pripravuje Mariana Čengel-Solčanská, takže neviem, či to nebude podľa jej vlastného scenáru, ktorý môže byť inšpirovaný tou hrou. Ale takže toľko by som ja povedal asi k tomu Mr. Nice, že pre mňa nejaký výnimočný zážitok to nie je, ale
ja sa teším.
Myslím, že je to najlepší spolu s Jaskyňou zabudnutých snov, je to asi najlepší film tohto týždňa, s tým, že bohužiaľ Jaskyňa zabudnutých snov sa na Bratislave nehrá, hrá sa najbližšie v Trnave. Ja osobne sa asi do Trnavy vyberiem, lebo chcem tento film vidieť
ja
v 3D.
Ja som tiež veľmi zvedavá. Jaskyňa zabudnutých snov je dokument, ktorý nakrútil Werner Herzog a ona sa tak hovorí, že aj z toho dôvodu je to naozaj jedinečný zážitok, pretože povolenie na nakrúcaní do tej jaskyne, kde sa to celé odohráva, tak povolenie nakrúcať tam asi už pravdepodobne nikto iný nedostane. A teda jaskyňa
to môže byť trošku taký marketingový plán, ale povedzme, že nie. A o to viac je to zaujímavejšie, lebo tá jaskyňa je naozaj pozoruhodná, čo sa mne všetko našlo.
A jaskyňu objavili v roku 1994 niekde vo Francúzsku, nejaký pán archeológ našiel. A okrem toho, že sú tam úžasne zachované tie nástené malby, tak ešte aj veľa takých stôp po živote ľudí a zvierat sa tam našlo. A Werner Herzog sa rozhodol, a ja sa na to veľmi teším naozaj, že to nakrúti minimalisticky, okrem toho, že je použitý ten 3D formát, čiže to máte plastické, môžete sa naozaj cítiť, ako keby ste v tej jaskyni boli, tak si svieti napríklad iba baterkou, čiže to nie je žiadna nejaká veľká osvietená produkcia, taktiež sa tam nepoužíva v podstate žiaden hudobný podmas. Počujete tam iba tiesť alebo kvapkať tú vodu. Tie kvaple sú tam také a voda kvapka a kvapka.
Je to taká výprava do tej jaskyne.
No a vy sa potom na základe nejakých rozhovorov a poznámok a komentárov ľudí, ktorí sa tomu venujú a ktorí vedia, o čom to celé je, dozvedáte naozaj veľmi zaujímavé veci. A ja som si čítala v nejakom komentári niekoho, kto ten film videl, rozhodne asi nebol z Bratislavy, že počas celého filmu vás budú napádať, a teda dúfam, že to tak je, také veci, že ako vôbec toto človek pred tými 30 000 rokov
20,
30. Mohol všetko dokázať.
No.
A perfektné, preto, teším sa.
Preto je to fascinujúce.
Ja milujem dokumenty a čím som staršia, tak tým viac pozerám dokumenty.
No, myslím, že to je taký ako prirodzený a dobrý vývoj.
Že je dobre.
U každého normálne zdravého vyvíjajúceho sa jedinca.
Nie, ale ja mám naozaj doma, keď ja... Niekedy som mala také obdobie, že som mala zapnuté také tie spravodajské stanice a teraz už mám zapnuté iba také tie dokumentárne.
Všetky tie Discovery Channel a podobne? Alebo ešte niečo iné?
Vieš čo, fičím na Viasat a na History Channel. No,
jasné. To sú aj moje také už obľúbené teraz kanály, lebo však čo by sa dalo iné pozerať?
Ježi Milo, bol taký dobrý dokument o Dostojevskom, ten si nevidel. Dobre, to niekedy na budúce poďme k jaskyni zabudnutých snov.
Ešte by som chcel pri nej povedať posledné veci. Werner Herzog je výnimočný režisér a je tá najväčšia škoda, že v hlavnom meste Slovenskej republiky nie je možné vidieť vlastne jeho druhý vstup iba do slovenských kín, ak to mám dobre zrátan, lebo vlastne videli sme jeho Bad Lieutenant s Nicolasom Cageom, myslím, že to bolo pred rokom alebo dvoma, a predtým žiadny z jeho filmov nebol v normálnej distribúcii. A tu hovoríme o výnimočnom mene, nielen dokumentárnom, ale aj v oblasti hranej tvorby, a je to proste pán s veľkým P, je to veľký pán režisér, a toto považujem za totálny fail, keď sa mám k tomu vyjadriť kriticky, že tento film bol odmietnutý kde som si ja to overoval.
Z rôznych majetkových a iných dôvodov.
Ja som si to priamo overoval u distribučnej spoločnosti, ktorá tento film distribuje, že tento film bol odmietnutý našim hlavným monopolom v Bratislave, multiplexovým.
To je perfektné, alebo paradoxne napríklad, pokiaľ mám dobré info, informácie ja, tak v Českej republike sa aktuálne rokuje, aby tento film bol premietaný v rámci školského vyučovania, pretože je taký super a ľudia, decka sa môžu tak veľa dozvedieť vďaka filmovému predstaveniu, že hurá všetci do kina.
A tak inak, ona sa chodí tak maximálne v Bratislave asi na Barabáša a keď príde niečo ako je Werner Herzog, tak už je veľká obava z toho, že tie kina kvázi sa tvária, že poznajú svojich divákov, až na toto by diváci nechodili, ale to nič nemení na veci, že sa mohli presne, ako si povedala, organizovať
školské predstavenia,
kde to má určite to má silnú edukačnú hodnotu a tieto film mal by určite veľký zmysel, aby bol v Bratislave, bol v hlavnom meste. Nie je a je to neuveriteľné, že si tu dávame nejaké termíny premiér na Slovensku, ktoré sú jasne dané distribučnými spoločnosťami a potom zistíme, že ten film nie je vôbec možné vidieť a nebolo možné ho vidieť ani na novinárskej projekcii z dôvodu, že vlastne sa nemohla konať, keďže tento multiplex tu ten film vôbec odmietol. Čiže ani novinári to nevideli a tým pádom o tom reálne nemal ani kto písať.
Našťastie máte Kinemu a máte Radio FM, my vám
porozprávame. Sme to nevideli na
ale my sa dohodneme, my pôjdeme do Trnavy,
spravíme
pôjdeme
si výlet. Keby ste sa chceli pridať, tak popri tých všetkých výčitkách a tom, čo to napíšete, že jak sme všetko zle napísali a povedali a doteraz sme si nespomenuli na film s Johnnym Deppom, tak sa môžete pridať s nami do Trnavy, urobíme taký, nikto mi to navrhoval, inak keď som s Marošom Hečkom sa o tom rozprával v rámci toho rozhovoru, pre čo sme nahrávali, tak mi hovoril, že organizovať normálne autobusy do Trnavy, že také výlety pre tých, ktorí chcú vidieť umenie a nemôžu v Bratislave. Takže no. Herzogov bus.
Aký dobrý nápad. Pozývame do kina. 6 filmov nových môžete vidieť od čtvrtka. Samozrejme, ja pripomínam, minula som to myslím zabudla, že ešte stále môžete vidieť aj 10 filmov tohto ročného projektu 100. MFF Bratislava sa skončil, ale ak si dobre pamätám, tak 16. to je v stredu sa začína, zasa v Bratislave, ale Stredoeurópsky festival talianských filmov. Pozývame do Bratislavy, do kina Mladosť na súčasné talianske filmy a to som ja veľmi zvedavá, lebo ja vôbec dokonca súčasnú taliansku kinematografiu nepoznám.
Pozeral som si aj tých filmov, myslím, že 12 alebo možno, že aj viacej a sú tam minimálne také, že 1, 2, 3, ktoré ma zaujali, že by som ich chcel vidieť. A my neviem, či teraz paralelne dokonca nebeží ešte festival iberoamerických filmov na škole. Takže je toho veľa, potom začína jeden svet hneď. Takže tam to bude veľa toho.
Nudiť sa nebudete, ak nebudete mať čo iné robiť, choďte do kina a samozrejme oplatí sa naplánovať si nejaké príjemné popoludne, podvečer, 21:20 alebo výlet do Trnavy, alebo do akejkoľvek siete, kde premietajú Jaskňu zabudnutých snov. Pozývame do kina aj z Rádia FM, aj z portálu Kinema.sk. Počuť sa budeme opäť na budúci týždeň. Majte sa, do podovy.
Doví.
Podcasty obľúbených programov Rádia FM hľadajte na www.radiofm.sk.